Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kila daripada Kafa House, your number one model special in Brunei. Alhamdulillah, hari ini Kila akan share tentang tips penjagaan baju les. So, yang pertama sekali ialah pastikan menyasar dengan air sejuk dan guna deterjen yang sederhana kuat. Jangan direnang terlalu lama dan hanya perlu dibilas dengan air bersih. Tips yang kedua ialah pastikan jika kita ingin mengeringkan, jangan gunakan mesin pengering tetapi hanya gunakan udara biasa sahaja. Jangan digantung baju les tersebut sebab kita tidak mahu merosakkan baju tersebut. Kemudian yang terakhir sekali ialah jika kita perlu menerika baju les tersebut, terlapik dahulu papan setrika tersebut, terlapik dengan kain tabal ataupun tuala tabal supaya agar tidak bersentuhan langsung di antara setrika dan juga baju les tersebut. Baiklah, itu sahaja untuk minggu ini. Harap bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.